Goed. Broers en susters, ons tema vir vanoggend is 'n nuwe naam en ons lees uit Genesis hoofstuk 32 en ons gaan lees vanaf vers 22. En die stukkie wat ons lees gaan oor Jakob wat 'n nuwe naam gekry het. En dis nou daar waar hy met die vreemde figuur gestoei het daar by die Jabbokrivier. En dit sluit nou so mooi aan by presies dit wat ons nou vanoggend hier gesien het met die doop, maar ons gaan net nou gaan ons daarby kom. Goed, so Genesis hoofstuk 32 vanaf vers 22. As jou Bybel by jou het, kan jy saam met my soontoe blaai. Dit is die eerste boek in die Bybel en dit is net na hoofstuk 31. Goed. Genesis 32 vanaf vers 22. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabbok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Toe vra die man: "Wat is jou naam?" En hy het antwoord: "Jakob." Die man het gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end uit volgehou." Toe sê Jakob: "Sê my tog jou naam." En die man vra: "Waarom vra jy my naam?" Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê: "Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie." Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Ons lees net tot daar. Goed. Soos wat ons hier kan sien, is hier natuurlik redelik duidelik 'n hele kwessie oor name of oor 'n naam. En ons sien so mooi die woordspeling wat die skrywer ook gebruik tussen Jakob se naam en Jabbok drif en dan Peniel wat ons later sien. En jy kan nou die voetnotas daar in jou Bybel kan jy gaan kyk wat al die name beteken en hoe sy naam dan verander na Israel. En ek dink toe sommer aan daai bekende monoloog van Juliet daar in Romeo en Juliet. Was hy daar op die balkon staan en sê: "Romeo, ou Romeo, wherefore art thou, Romeo?" En dan gaan sy nou verder en dan sê sy goeie soos: "What's in a name?" Jy weet, dit is eintlik net jou naam wat my vyand is. Maar haar hele redenasie oor Romeo se naam en hoe sy praat oor die feit dat hy moet net sy naam verander, dan sal alles oukei wees, want sy is 'n Capulet en hy is 'n Montague en as hy net sy van verander, dan sal alles oukei wees. Maar in dit sien ons eintlik dat dit is nie so eenvoudig nie. Dat 'n naam beteken eintlik soveel meer. En in die ou nabye Ooste en in die tyd waarin ons vir Jakob hier aantref, is dit natuurlik ook so dat name het groot waarde gedra. Dit het groot betekenis gehad. Dink maar aan arme Jabes wat se naam smart en pyn beteken en Jakob se naam wat bedrieër beteken. En as jy dan nou jou naam dra, dan het dit iets gesê van wie jy is, het dit iets gesê van jou karakter. En het dit boonop, as jy iemand se naam geken het, is dit asof jy dan totaal en al blootgelê is. As hulle het geglo dat as jy hierdie persoon se naam ken, dat jy 'n sekere houvas op die persoon het, omdat jy dan weet, maar dit is wie hierdie ou is. En daarom wil Jakob so graag hierdie onbekende persoon met wie hy besig is om te stoei, se naam leer ken. Want dan kan hy die oorhand oor die persoon hê. Maar terselfdertyd wil hy nie sy naam sê nie, want die oomblik as hy sê wie hy is en hierdie persoon hoor, maar hy is Jakob die bedrieër, dan lê hy homself eintlik daarin bloot. So, name het hier groot waarde en ons sien hoe dit in die storie dan op die ou ende uitspeel. Nou, soos wat ek vir jou gesê het, is Jakob se naam beteken bedrieër. En ons leer vir Jakob van die begin af, in Genesis 25 al, leer ons hom ken as die bedrieër. En hy het al die pad deur sy lewe, het hy probeer voorkom deur op die een of ander manier mense te belieg en te bedrieg. En is daar drie goed wat eintlik die hele tyd in sy lewe voorop staan. En die eerste is sy konflik met sy boetie Esau, wat van die begin af daar was. Onthou hoe Jakob vir Esau eintlik twee keer bedrieg het, nê. Die eerste keer was toe hy sy eersgeborene reg by hom gesteel het vir 'n bakkie lensiesop. Die tweede keer was toe hy sy pa bedrieg het om die seun wat Esau moes gekry het vir homself te vat, deurdat hy wollerige klere aangetrek het en sy stem verander het en allerlei goedjies gedoen het. En so, dit gaan oor die konflik met Esau. En dan die tweede, dat hy het hierdie bedrogstreep in hom, wat hy aan die ontvangkant ook in, was by Laban, maar dat daar die hele tyd in sy lewe hierdie bedrog voorkom. En die derde ding is dat hy so graag seun wou gehad het. En hy het alles in sy vermoë gedoen. Hy was 'n aardskelm en hy het alles gedoen wat hy kan, selfs al het dit beteken dat hy mense moes kroek en sleg benadeel sodat hy net die seën kan ontvang. En nou sien ons ook iets daarvan van hierdie karakter van hom wanneer hy in hierdie bekleierery, in hierdie stoei geveg ook weer vra, maar ek gaan jou net los as jy my seën. So hierdie drie goeters is die heeltyd deel van Jakob se lewe. Nou moet ons net onthou waar in die verhaal tref ons hom dan nou hier aan. Hy het aan die begin vir Esau het hy hom bedrieg en hy het vir Esau se eersgeborene reg gesteel en toe sy seun gesteel en toe moes hy wegvlug uit die land uit. En nou het hy hierdie lang paadjie geloop en by Laban en hy het nou sy eie familie opgebou en nou wil hy teruggaan in die beloofde land en nou gaan hy vir die eerste keer weer vir Esau ontmoet of herontmoet. En weer eens, as jy nou net die stukkie voor hierdie stukkie, die vorige paar verse in dieselfde hoofstuk lees, dan sien jy hoe hy selfs hier alweer besig is om allerlei schemes uit te dink, net sodat hy nie in die moeilikheid kom nie. Hy deel sy familie en sy diere en alles, sy besittings deel hy in twee, dat as die tropiese vrug die waaier tref, dat hy daarom nie alles verloor nie, nê. Nee. En hy stuur geskenke voor die tyd uit na Esau toe, sodat dat hy Esau eers bietjie sag maak en dat hy ook nou net daar ook nie in die moeilikheid kom nie. So hy is die hele tyd besig om te skiem. Maar nou is hy op pad deur Jabokdrif terug in die beloofde land in en voordat hy daar ingaan, sit hy met hierdie spanning in sy hart, want hy moet nou vir die eerste keer weer sy boetie ontmoet en hy moet sy boetie in die oë gaan kyk na hy hom soveel jare terug bedrieg het en sy seun van hom af weggevat het. So hy sit met hierdie spanning en hy sit met hierdie groot ding, hierdie groot berg wat voor hom lê. En hy worstel met al die emosies en al die dinge wat daarmee saamgaan vir hierdie groot ding wat hy nou môreoggend moet hy nou maar die music gaan face. Hy moet nou daar deur en hy moet nou maar vir Esau in die oë gaan kyk. Want min het hy geweet dat daar's 'n ander worsteling waarmee hy eers moet klaarmaak voordat hy vir Esau in die oë kan kyk. En dit is die worsteling wat hy met die Here eers moet afhandel. Want hierdie bedriegspil, hierdie bedriegstreep in sy hart moes eers afgehandel geword het. En dan lees ons van hierdie moment waar Jakob dan op die ouene toe alles nou, almal is nou al weg, almal is deur die rivier en sy plannetjies is mooi in plek en toe daag daar hier 'n onbekende man op met wie hy dan stoei. En ons weet nie presies wat hier aan die gang is nie. Ons weet nie is dit 'n engel van die Here nie. Ons weet nie is dit die Here Jesus of is dit die een of ander verskyning van God of op watter manier die Here hier aan hom verskyn nie. Maar vir Jakob was dit dat hy die Here van aangesig tot aangesig gesien het. En hy worstel met die Here en hy wil die Here nie laat gaan nie. En soos ons net nou gesê het, is hy vra vir hierdie persoon se naam sodat hy op 'n manier die oorhand kan hê. En dan op die ou ende wil die persoon nie sy naam gee nie, maar hy vra: "Wat is jou naam?" En dan sê Jakob: "Hy is Jakob." En hy lê homself bloot en hy sê hy is die bedrieger. Maar dan soos wat die storie aangaan, dan word dit al duideliker dat hierdie persoon, hierdie onbekende figuur met wie Jakob hier stoei, is die Here self in watter verskyning ook al. En dat hy hier met Jakob hierdie worsteling aanknoop sodat Jakob eers kan verander, sodat Jakob kan vernuwe en verander hy Jakob se naam van bedrieër af na Israel toe. En verander hy vir Jakob van aardskelm na aardsvader. Want uit hom uit word die 12 stamme van Israel gebore en word hy die aardsvader. En so verander Jakob se hele lewe op daardie moment, omdat sy naam verander het. Na hierdie worsteling met die Here, verander Jakob se naam en verander Jakob se karakter en word hy van aardskelm na aardsvader toe verander. En so kan ons eintlik maar onsself in Jakob se skoene plaas, dat ons baie keer ook maar self met die Here worstel. Ons het al in ons gesprekke oor die psalms, het ons al baie daarna verwys, van waartoe gaan ek met my worsteling, waartoe gaan ek met my twyfel, met my seer, met my vraag, met die dinge waaroor ek wonder, en ons beleef iets daarvan nou in die tyd waar ons leef, waar ons baie vraag het oor alles wat in die land aan die gang is, die pandemie en die politieke agendas en al die goeders. Maar op die ouene is die psalms en hier by Jakob ook eintlik vir ons die bewys, dat daar is een plek waarheen ons kan gaan met daardie worsteling. En dit is met die Here, dat ons harte met al ons twyfel en alles wat ons in ons binne ons aan die gang is, voor hom kan gaan oop lê en bloot lê en sê, Here, hier is ons, hier is die goed waaroor ek wonder, hier is die goed wat my laat twyfel, wat maak ons hiermee? En dat ons, soos wat Jakob dit beleef het, baie keer, wanneer ons op hierdie manier ons worsteling na die Here toe vat, 'n onverwagse vernuwing beleef, onverwagse insig kry, onverwagse wysheid kry, onverwagse antwoorde kry, omdat ons met die Here gaan praat en met hom ons worsteling gaan deel. En so kry Jakob dan sy nuwe naam. En soos wat ons gelees het, sy naam word nou Israel, wat beteken stry met God of God stry, afhangende van hoe jy dit lees. En dit is eintlik so interessant dat die etimologie oorkoms van die woord, herkoms van die woord, is ook moeilik om presies te bepaal, maar dat dit op die ouene Israel se naam word, en dat hulle nie net in hulle stryd saam met God, in hulle tyd in die woestyn, so hierdie stryd verhouding met die Here gehad het nie, maar dat die Here ook vir hulle gestry het. En soos wat Jakob se naam verander, verander sy hele karakter. En lees ons van 'n ander Jakob, wanneer hy Israel word, word hy die aardsvader, word hy die verantwoordelike vader, en nie meer hierdie aardskelm nie. Nou, soos wat ons vanoggend by die doop gesien het, is dit eintlik ook wat met ons gebeur. Wanneer ons die doop ontvang, dan kry ons ook 'n nuwe naam. Ons het gelees in die formulier, hierdie is nie die plek waar ek my naam kry nie. Met ander woorde, toe ek gedoop is, is dit nie die plek waar ek Cornelius Michiel Viljoen geword het nie. Maar ek kry 'n nuwe naam. Ek kry die naam van Jesus. Want hy sê, ek het jou myne gemaak. Hy sê, ek het jou eerste lief gehad. Wanneer ons gedoop word, is dit in essensie wat besig is om te gebeur. Dat die Here vir ons 'n nuwe naam gee. En kan ek dan met ander woorde vir jou vra, wie is jy? Wat is dit wat jou identiteit bepaal? En hieroor het ons al baie gepraat. Wie is jy? Daar's iemand wat 'n storie vertel, wat 'n professor was in homiletiek of in prekende in Amerika. En hy en sy vrou gaan toe op vakansie in die staat van Tennessee, en hulle gaan sit die aand by 'n restaurant, en hier kom 'n ou na hulle toe aangestap, en hy vra toe, stel homself voor en sê hallo en so aan, en vra toe maar, jy weet, wie is jy, waar kom jy vandaan? En die ou is toe dan nie lus nie, want hy is so half op vakansie, en hy wil toe die ou eintlik so half afskrik, weet, as hy nou sê wat hy doen, en sê ek is 'n professor in homiletiek, dan gaan die ou dalk dink, o, jy weet, okay, ons nou nie daaroor praat nie, en dan my weer wegloop. Maar toe hy dit sê, toe sê hy, okay, so jy's 'n ou wat weet van preek. En hy trek toe sommer die stoel nader, en hy gaan sit op die stoel, en hy sê, ek wil jou gou-gou 'n preekstorie vertel. En hy vertel toe dat hy was 'n weeskind, en het hy sy pa geken nie, het sy ma geken nie, en dat hy het altyd groot geword met hierdie idee van dat hy weet nie wie hy is nie, omdat hy nie sy ouers ken nie. Hy weet wat sy naam is, maar hy het nog altyd hierdie worsteling gehad van maar wie is ek nou regtig? En as gevolg daarvan het hy nooit regtig pelle gehad nie en hy was maar 'n alleenloper en hy was maar hy was maar een kant en is geboelie en al sulke goeters. En so kom daar op 'n stadium toe 'n nuwe dominee in die dorp. En almal sê toe vir hom maar, "Joh, hierdie ou, hy kan preek. Jy moet bietjie gaan luister." En hy besluit toe, "Ag, hy sal nou maar gaan luister." En so het hy gaan luister en toe het hy weer gaan luister en weer gaan luister, maar hy het altyd laat ingekom en vroeg uitgegaan sodat hy nie met die mense hoef te meng nie. En toe die een dag het hy so in vervoering geraak met die preek en met die boodskap dat hy toe half vergeet dat hy moet vroeg uitglip. En hy loop toe so half tussen die mense en die volgende oomblik toe hoor hy, toe voel hy, iemand vat hom so aan die skouer en vra vir hom, "Wie is jy?" En hy voel toe maar, hier sak sy moed in sy skouer en hy sidder eintlik, want nou moet hy alweer hierdie verduideliking van wie is hy en hy weet dan nie eintlik nie en so aan. Maar voordat hy iets kon sê, en hy draai toe om en toe sit die dominee en hy vra toe vir hom, hy sê toe vir hom, "Ek weet wie jy is. Jy is 'n kind van God. Ek weet wie jy is. Jy's 'n kind van God." En hy sê toe vir die professor in preekende, hy sê, "Daardie moment het my lewe verander. En dit het gemaak dat ek is wie ek is vandag, want ek weet wie ek is 'n kind van God." En toe hy opstaan, toe die kelner later vir hulle gesê dat die persoon wat by hulle kom sit het, is nou al vir die tweede termyn die goewerneur van die staat van Tennessee. En dit het sy lewe met ander woorde so omgedraai dat hy toe ambisie gekry het en actually iets van sy lewe gemaak het. So, om te weet wie ek is, en te weet dat ek is 'n kind van God, dit is wat my identiteit bepaal. Romeine 8 vers 15 tot 17 sê, "Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid." Ons is kinders van God. En dit beteken dat ons eintlik die verkeerde vraag vra. Ons moet eintlik nie vra, "Wie is jy?" nie. Ons moet eintlik vra, "Wie sin is jy?" Want dit is die feit dat ek aan Jesus behoort wat alles verander. So die vraag moet eintlik wees, "Wie sin is jy? Aan wie behoort jy?" Want dit bepaal wie ek is. Ek het vir jou so 'n prentjie aangestuur op WhatsApp. Jy kan hom gou daar oopmaak as jy nog nie uitgewerk het wat dit is nie. Dit kom uit Toy Story 1, 2, 3 of 27. Ek weet nie hoeveel se movie dit was nie. Maar op 'n stadium met Woody die cowboytjie in Toy Story, nê, het hy so 'n bietjie vergeet wie hy is. En het hy rondgehardloop en hy was ver van sy huis af en ver van Andy wat sy eienaar was af en hy het hom al besluit maar Andy is nou groot en ek gaan nou op my eie ensovoorts ensovoorts totdat hy op die ou ene onthou wat staan geskryf onder op sy voet. Nou onthou toe hy klein was, dan as daar bekleierery was oor die een of ander speelding of oor 'n stoel of oor wat dit ook al mag wees, as iemand gesê het, "Daai is myne," dat ons gesê, "Staan jou naam daarop. As jou naam daarop staan, kan jy hom vat. As dit nie jou naam daarop het nie, dan is dit niemand se nie." Jy weet daai tipiese fight van staan jou naam daarop, nê. Nee. Nou op Woody se voet staan daar 'n naam. En daai naam is Andy. En totdat Woody op die ou ene ontdek het en onthou het, maar op sy poot, onder op sy stewel, staan daar Andy. En toe besef hy, maar hy is Anderson en dit bepaal alles. Nou so het die Here vir my en vir jou met sy bloed beseël en het hy soos wat die koning daai rooi was op 'n dokument druk en sy seelring daarop druk om te sê hierdie is werklik die koning se woorde. So maak die Here wanneer ons gedoop word en hy kom sê maar jy is myne. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 13: "Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus Jesus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël." Julle as die eiendom van God beseël. Broer en suster, dit is wie ons is. En gee die Here soos wat hy vir Jakob sy lewe verander het, soos wat hy sy naam verander het en hom verander het van aardskelm na aardsvader toe, so kom hy en kom maak hy vir my en vir jou nuut en gee hy vir ons 'n nuwe naam en is ons nie meer slawe van die sonde nie, maar is ons kinders van God en kan ons in daardie identiteit kan ons lewe. Met daardie identiteit, omdat ons weet wie sin ons is, kan ons die wêreld trotseer en kan ons die wêreld oorwin. Mag die Here vir jou daagliks herinner aan wie jy behoort. Mag jy daagliks onthou dat jy sy kind is en mag jy uit daardie sekerheid ook lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U vir U goedheid en vir U liefde en dat U vir ons nuwe mense maak, dat U vir ons 'n nuwe naam gegee het waar ons naam slaaf van sonde was. Kom verander U ons en kom maak U ons kinders van God. Dankie Here dat U dit vir ons doen. Dankie Here dat U ons nader trek aan U, dat U ons kom beseël as U eiendom. En mag ons dit nooit vergeet nie. Here, mag U deur die Gees ons daagliks herinner daaraan dat ons aan U behoort, dat ons U sin is, dat ons U eiendom, U erfgename, U kinders is. En mag ons uit daardie waarheid, uit daardie sekerheid lewe en voortlewe, Here, sodat ons alles wat die wêreld aan ons kant toe kan gooi, dat ons dit kan trotseer omdat ons weet ons behoort aan die lewende Here, aan die koning van die konings. Dankie Here dat ons aan U mag behoort. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.